Hallo. Kjekt at vi får lov til å være her i dag. Det er veldig gøy. Mitt navn er Sondre. Sondre Eskeland. Jeg er 22 år. Og kommer fra Rosendal. Så sånn menighet som dette her, det har jeg vokst opp oppi. Litt mer lik dette her da, enn hva i Bergen. Så det er veldig kjekt. Og så traff jeg Hanne på bibelskolen. Så der hadde vi fått streng beskjed av Nordleif om å sette av et år til Bibelen og fokusere på det. Men forelsket meg i Hanne, og da ble Nordleif faktisk veldig positiv. Så da, det han vil signe oss der. Mm. Nei, så har jeg hatt et år i militæret. På befalsskole, og så flyttet tilbake igjen, og vi gifte oss i fjor sommer. Mm. Og så har vi bodd sammen her i Bergen.
Ja, og vi for nesten et år siden nå, så ble vi innsatt som ungdomsledere i KF Bergen. Så vi leder det som vi kaller Velve, og det er jo veldig mange ungdommer her oppe igjennom som har vært med der, så det er veldig kjekt. Så vi er jo relativt ny i ekteskapsgamet, i forkynnergamet, alle der, så dere får bare bære over med oss. Men vi har liksom tre mål, og det er nå at dere skal bli litt bedre kjent med hvem vi er. Dere skal bli oppmuntret og utfordret. Det er liksom det vi har lyst til i dag.
Vi kommer til å ha en del hver. Så nå tar Hanne første delen, og så tar jeg etterpå.
Yes. Jeg begynner. Da kan jeg si så mye jeg vil. Vi er jo litt sånn, jeg er liksom dramatikeren. Sondre, hvis Sondre er en sånn her stabil linje, så er jeg litt sånn, hoi, hoi. Så det blir følelser, det blir engasjement. Litt sånn personlige anekdoter, kanskje. Det er bare til å holde seg fast. Vi opplever at Gud gjør nye ting. Gud, altså hele skaperverket vitner om at Gud er en Gud i bevegelse. Gud er alltid den samme, men jeg tror han elsker å skape nye ting, han elsker å gjøre nye ting, han elsker å forandre ting som kanskje ikke så flott ut i utgangspunktet til å bli noe som gir han ære. Og i menigheten i Bergen så har vi fått masse profetiske ord egentlig siden høsten startet om at Gud, han gjør noe nytt nå. Og det er jo et sånt typisk ord. Jeg har bare levd i 22 år, men jeg har hørt det sagt på møter mange ganger. Gud gjør noe nytt, alle sier amen. Og så er alle litt sånn, jeg vet ikke hva det er, men vi tror det. Men nå har Gud vært så tydelig med oss søndag etter søndag at han skal gjøre noe nytt. Det er et skifte på gang i ånden. Og når vi forberedte oss til i dag, så opplevde vi egentlig at vi skulle bringe det med ut hit. Vi tror det gjelder ikke bare oss i Bergen, men også dere og vi som Guds folk sammen. Og det er jo der liksom det blir litt vanskelig da. Fordi Gud er en Gud i bevegelse. Gud elsker å gjøre nye ting. Jeg er bare et vanlig menneske. Jeg liker at ting blir litt sånn som de er. Jeg vet ikke med deg, men jeg er veldig sånn som liker å få ting avklart. Sånn at for eksempel når meg og Sondre fant ut at vi liker hverandre, så var ikke det snakk om liksom, vær litt kul, se hva som skjer. Men en gang så var det sånn, hva er dette, og hva er det ikke? Jeg må vite det, jeg må ha noe å forholde meg til. Og jeg er ofte sånn med Gud også. At enten når Gud taler, så blir det litt sånn som Peter i Bibelen. Jeg blir sånn, du trenger ikke si noe mer, Gud. Jeg skjønner det. Jeg skal begynne å jobbe med en gang. Jeg vet hva som trengs nå. Jeg skal være lydig. Og så viser det seg kanskje at litt tålmodighet hadde lønnet seg, fordi Gud hadde tenkt å gjøre det i et litt annet tempo enn det jeg har tenkt. Og på den andre, i den andre grøften så tror jeg fort at vi kan bli litt sånn at ok, Gud vil gjøre noe nytt. Gud vil gjøre noe nytt i mitt liv og i ditt liv. Jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke helt hva som skal skje. Jeg skjønner ikke helt hvordan det skal skje. Litt sånn som han disippelen som heter Thomas, som når Jesus stod opp igjen fra graven, var litt sånn, ja, vi får noe se. Jeg har ikke sett han selv ennå, så jeg tror ikke helt. Og sånn tror jeg av og til at vår respons kan være når Gud taler. Jeg liker å tenke på meg selv som en Maria. Maria, mor til Jesus, som når Herren kom, så sa hun bare, gjør som du vil, jeg er din tjener. Jeg liker å se på meg selv som en Maria. Men veldig ofte så er jeg enn Moses. Og hvis dere vil bli med meg til andre Mosebok. Andre Mosebok, kapittel 2. Vi skal ikke lese alt som står her, men det er greit å vite litt hvor jeg henter dette fra. Fordi at Moses har jo et litt spennende liv. Han blir født som israelitt, vokser opp som egypter, og som prins i Egypt til og med. Og så skjer litt kjipe ting i livet hans, ting tuller seg til, og det skal vise seg å merke han i veldig mange år fremover. Vi leser at han tar faktisk liv av en mann. Det er ganske alvorlig. Han tar liv av en mann, og så tror han at han kan gjemme det vekk og slippe unna med det, men så oppdager han at folk vet hva han har gjort. Og hans respons da, det er å flykte ut i Gokk. Og det står der at han flykter, han finner seg en kone, han får barn, han bor sammen med svigerfaren sin, som virker til å være en ganske ok fyr. Og der bor han ganske lenge, virker det som da, når du leser. Og Moses han slår seg ned der, han blir en gjeter, tenker sikkert at ja, det var sånn det gikk, dette er livet mitt nå, jeg skal gjete disse sauene, jeg skal være gift med denne damen, vi har disse barna. Flott. Men så har jo Gud litt andre planer. Fordi at Gud kommer til Moses, og det er sikkert mange av dere som har hørt den historien før, men Gud kommer til Moses, han er som en ild i en busk, Moses blir nysgjerrig, hva er dette her? Og så begynner Gud å tale til ham. Og så begynner Gud å fortelle Moses hva han har tenkt å gjøre. Fordi at hans folk, de er i Egypt, de er slaver, de har det helt forferdelig, og nå er Gud lei. Nå har Gud tenkt å sette dem fri. Og han trenger noen som kan være en som går foran, og kan være på en måte Guds stemme til folket. Og han velger Moses. Og det her, det kommer inn, det jeg mener med at jeg av og til er litt sånn som Moses. Gud forteller, og det er fantastisk, og de skal til et nytt land, og det skal bli så bra, og det er jo gode nyheter. Folket skal bli fri. Og så sier Moses, hvem er jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt? Og så snakker Gud i nesten et halvt kapittel til om alt han skal gjøre, og hvorfor Moses ikke trenger å stresse, for det er jo Gud som skal gjøre det uansett. Moses må bare gå. Og så snakker han lenge, og Gud har gode planer, og Gud viser Moses mirakler. Der og da så får Moses oppleve helt vanvittige ting. Og Moses sin respons er, nei, du kan ikke mene dette her. Jeg kan ikke snakke. Jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå. Sen er min munn, og sen er min tunge. Og jeg tror av og til at vi kan være litt sånn som Moses. Fordi at Moses har levd et liv. Han har levd et langt liv på dette tidspunktet, virker det som. Jeg tror han er ganske voksen når Gud taler til han. Det er ikke snakk om at han er sånn her wonder child som... Når han er 12, så får han et profetisk ord på et møte, og alle er sånn, ja, Moses, han skal redde folket. Han har allerede levd et ganske langt liv, og han har blitt ganske skuffet av det livet han har levd. Og så liker jeg så godt det Gud sier til Moses. For det at Moses, han, helt på starten av kapittel 4, så sier Moses, men hva om de ikke tror på meg? Hva om de ikke hører på meg når jeg sier til dem at Herren har vist seg for meg? Og det tror jeg veldig mange av oss, det spørsmålet har jeg stilt til Gud veldig mange ganger. Og så sier Gud, hva har du i hånden? Og jeg elsker det, fordi at Moses er en gjeter, sant? Han har vært det lenge. Han har den der staven som han går rundt med. Han har sikkert ikke så mye sånn fancy klær. Så han, er sikkert, altså han er liksom, han er nederst på rangstigen da, i det samfunnet han levde i. Han har den der stokken som han går rundt med. Jeg tror ikke han føler seg så høy i hatten. Og så sier Gud, hva har du i hånden? Og Moses sier, en stav. Og den staven bruker Gud til å gjøre noen av de største miraklene som skjer i hele Bibelen. Og hva er poenget med det? Jeg tror poenget er at for Gud så spiller det ingen rolle hva han bruker. For han spør ikke... Når Gud kommer til oss og taler, og ber oss om å gjøre noe, så spør han ikke om å gi deg noe du ikke har. Han spør, hva har du å gi? Og så er det han som gjør det til noe stort. Sånn at Moses, han lar seg på en måte definere av de omstendighetene han er i. Han er bare en gjeta. Han ser ikke på seg selv som noe stort og viktig og flott. Så kommer Gud og så sier han, akkurat det du har er akkurat det jeg trenger. Og så gjør Gud resten. Og jeg tror, altså vi opplever at vi har med oss et ord til dere i dag. Jeg håper du tenker at hver søndag når du kommer på gudstjeneste, så er det et ord fra Gud til deg, for det er det. Det er et nytt ord til deg hver gang du kommer og hører ordet forsynt. Men vi opplever at Gud har tenkt å gjøre noe nytt. Og da tenker jeg at vi må stille oss selv to spørsmål. Er jeg villig, og har jeg tillit? For i utgangspunktet så er ikke Moses så veldig villig. Han argumenterer ganske lenge med Gud. Det er jo snakk om nesten to kapitler hvor Moses og Gud er frem og tilbake om Moses. Altså Moses bruker lang tid på å kjøpe det her forslaget til Gud. Til og med etter at Gud har vist han sin kraft, så er Moses veldig skeptisk. Og der kommer det første spørsmålet inn. Er vi villige? Fordi at jeg studerer journalistikk, og på mitt studie så har jeg ingen andre som kjenner Jesus. Og jeg tenker veldig mye på at mitt på en måte, mål med livet er så annerledes enn det de rundt meg har for sitt liv. Og hvis du skal liksom oppsummere livet, der, nå tar vi det veldig grove trekk, og jeg forenkler det veldig, setter litt på spissen. Men for veldig mange, så er livet kort oppsummert. Vokse opp, gå på skole, du må ta en utdanning, det er veldig viktig. For du må få en jobb som du kan tjene OK penger på, det er veldig viktig. Du blir gift, så må du få den jobben, så må du få litt barn, så har du en familie, så blir du gammel, så skal du ha det godt når du blir gammel. Men det øyeblikket du tar imot Jesus, så blir på en måte spillereglene for livet ditt totalt forandret. Da er det egentlig ikke den utdanningen som er poenget. Det er ikke jobben som er poenget. Poenget er å tjene Gud i alt du gjør. Og det kan se så ulikt ut. Og for min del, for eksempel, så tror jeg har erfart, og det er sikkert mange av dere som også har erfart, at når Gud taler, så er det ofte litt utenfor boksen. Det er ofte kanskje ikke det vi hadde sett for oss. Jeg har vokst opp i en kristen familie. Tok imot Jesus når jeg var 6 år gammel. Ante ikke hva jeg sa ja til. Men jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Og jeg har vokst opp i en familie med mye musikk. Og jeg har vært med, og jeg har vært med på altså lovsangsøvinger, sånn som de har hatt her i morges, siden før jeg kunne gå. Og det var liksom mitt lodd i livet. Jeg skulle lede lovsang. Men det gjorde jeg med glede. Jeg synes det er helt fantastisk. Og jeg leder fortsatt lovsang i KF i Bergen. Og Marte jobber jeg sammen med, og Eivind har jeg spilt med, og Endre har jeg spilt med. Og det var på en måte, i veldig mange år, så var det det som var min tjeneste, på en måte. Og så taler Gud for noen år siden, og så sier han at dere i ungdomsarbeidet, dere skal skrive sanger, og dere skal lage en CD, og dere skal samle ungdommer i Bergen for lovsang. Og jeg tenkte, amen, halleluja, fantastisk. Og så i neste øyeblikk så kommer liksom Gud og så sier han, du skal bli ungdomsleder først. Det skal du være i mange år, før vi skal begynne å jobbe med denne lovsangen. Og jeg vet ikke om du har erfart det, men det er jo litt sånn som med Abraham for eksempel, da, som jeg skal komme tilbake til etterpå. Gud sier til han, du skal bli en far for et helt folkeslag, og du skal få en sønn, og det skal bli så bra. Men først så skal vi bare tusle litt rundt i det landet jeg har tenkt å gi deg. Det skal gå mange år før dette her egentlig skal skje. Og da er første spørsmålet, er vi villige når Gud taler? Ja, det er jeg i hvert fall det. Håper du er det også. Så Gud talte til meg om at dere skal skrive masse lovsang, og dere skal, det skal bli så bra, og dette her, du skal få lov til å lede lovsang foran hundrevis av folk. Men først så skal vi gjøre noe helt annet. Da kommer tilliten inn. Fordi at jeg tror vi som mennesker har en tendens til å se for oss hvordan ting skal bli. Det er en måte å organisere tankene våre på og forberede oss på livet, og det er helt fint. Men Gud jobber veldig ofte på helt andre måter enn vi har tenkt. Han har en helt annen timing enn vi har tenkt. Og der er tilliten så viktig. Fordi at hvis vi går litt tidligere da i Bibelen til første Mosebok og leser litt om Abraham, så skal vi se nettopp det som jeg sa nå. faktisk så står det i historien om Abraham at fra første gangen Gud kommer til Abraham og kaller han og sier at du skal bli en far for mitt folk og det skal bli så flott og stort og du skal få en sønn og de ler fordi de gamle, de kanskje får barn og så får de barn og så skjer det masse fantastisk. Og likevel så står det faktisk flere ganger at Gud kommer til Abraham og må minne ham på hva det er de egentlig holder på med. Fordi at jeg tipper at Abraham han ser for seg noe når Gud taler. Og så er han villig, og han er lydig. Men jeg tror ikke Abraham så for seg hvor vanvittig lang tid det skulle ta før det løftet egentlig ble oppfylt. Og der kommer denne tilliten inn, fordi at jeg tror at vi som mennesker, i tillegg til at vi har en tendens til å se for oss hvordan ting skal bli, og at Gud kanskje av og til må riste litt i oss fordi at han har tenkt å gjøre ting på en annen måte, så tror jeg også at vi har en tendens til å, kanskje ikke du er sånn, men jeg er litt sånn, falle litt til ro der jeg er. For eksempel nå når vi ble ungdomsledere, så gikk det ikke lange tiden før jeg tenkte at nå har jeg skjønt hva Gud holder på med, jeg har skjønt hva han vil at vi skal gjøre, da bare gjør vi det. Uke etter uke etter uke, vi vet jo hva han vil. Ja, Gud, vi søker deg, og så bare begynner vi å jobbe, fordi vi vet jo hva Gud vil uansett. Jeg tror at vi av og til er litt sånn. Og så tok det jo ikke lange tiden før Gud måtte møte meg ganske sterkt og si at vet du egentlig helt hva det er jeg vil at dere skal holde på med? Fordi at jeg tenker at av og til så søker vi Gud. Han har talt, vi søker Gud. Men har vi tillit nok til å vente? Har vi tillit nok til å kanskje ikke gjøre det vi på en måte med en gang tenker at vi burde gjøre, men heller gå den ekstra runden med den hellige ånd og spørre hva vil du egentlig at vi skal gjøre nå? Fordi at vi har en tendens til å slå oss til ro. Og den historien med Abraham, den fascinerer meg. Fordi at hvis vi går til kapittel 13, så leser vi om Abraham og Lot. Og de er slektninger. Jeg tipper at de har vært sammen lenge, holdt jeg på å si. Og de bestemmer seg for å skille lag. Og der står det, i 13, kapittel 13, vers 14, så står det, Herren sa til Abraham etter at Lot hadde skilt lag med han, løft blikket og se deg omkring, fra det stedet der du står, mot nord og sør, mot øst og vest. For hele delene du ser, vil jeg gi deg og din ett for alltid. Jeg lar din ett bli som støvet på jorden. Kan noen telle støvet på jorden, skal også din ett kunne telles. Stå opp og dra omkring i landet, på langs og på tvers, for det er deg jeg vil gi det til. Så flyttet Abraham omkring med teltene sine. Han kom til Mamres eikelund ved Hebron. Der slo han seg ned og bygde et alter for Herren. Og det vi leser om her, det er at Gud han har allerede kalt Abraham. Han har gitt Abraham det første hintet om at han har tenkt å bruke Abraham til store ting. Og så er det Abraham og Lot som har reist sammen lenge og som skiller lag fordi at de har for mye greier med seg. Det er ikke plass til begge to. Og Lot han bestemmer seg for å slå seg ned i byen. Og Abraham får vite av Gud at du skal flytte omkring resten av ditt liv og bo i et telt. Og jeg vet ikke med deg, men det høres litt mer komfortabelt ut å bo i byen, tenker jeg. Du har et hus, du vet at dette er mitt, og du kan innrede det sånn som du vil, og du kan liksom tenke at liksom, ja, her skal jeg bo, og her skal jeg bli. Jeg synes jo det virker ekstremt mye mer behagelig enn å flytte rundt i et telt resten av mitt liv. Men jeg tenker av og til at Lot, han er som en sånn fyr som bare slår seg til ro. Og så vet Gud at Abraham også har det boende i seg, fordi vi mennesker tror jeg er litt sånn. Og at Gud må huske, eller Gud må huske, vi må huske hva vi egentlig holder på med. Og jeg tenker av og til når jeg leser denne historien at Gud ba Abraham om å flytte hele sitt liv, sånn at han egentlig bare ikke skulle glemme hva han holdt på med. For hvis Abraham hadde slått seg ned i den byen sammen, så er det en ganske stor sjanse for at han også hadde fått seg et hus, og de hadde på en måte funnet liksom rytme der, og hverdagen der, og liksom styrt og stelt på med det de skulle. Og så hadde Abraham helt glemt at det var ikke det han var kalt til i det hele tatt. Og der tror jeg den tilliten kommer inn. For det at når Gud kaller og velsigner Abraham, som det står her, så er det på en måte litt konkret, men det er også ekstremt diffust. Fordi at det første Gud sier til Abraham er «Dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra farshuset ditt, til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort, og du skal bli til velsignelse. Og jeg vet ikke med deg, men hvis det ordet hadde kommet fra Gud, så hadde min første tanke vært, ok, hvordan, når, hvorfor, hva skal jeg gjøre, hvor skal vi dra? Og så kommer alle de her tankene som melder seg, hvordan skal dette skje? Det er jo nok av folk i Bibelen som har spurt Gud det, hvordan skal dette skje? Jeg tror det er et ganske vanlig spørsmål. Men jeg hadde hatt et så sterkt behov for å få litt sånn der, kan vi få tidsramme på dette her? Hvor mye kommer dette til å koste meg? Hvor mye kommer dette til å koste familien min? Jeg vet ikke helt om de er med på dette her. Liksom, vi må jo finne et kompromiss fordi vi er gift. Kanskje Sondre ikke vil at vi skal flytte rundt i et telt. Da kan vi kanskje ikke gjøre det. Vi har unger. Hva skal vi gjøre med de? De hadde jo ikke unger da. De fikk unger. Så det var jo en mindre ting å tenke på. Men der kommer denne tilliten, sant? Abraham vet at han er villig. Han er ganske kjapp egentlig til å bare ryke og reise, holdt opp å si. Han flytter, han finner seg et telt, og han bor i det resten av sitt liv. Og Bibelen sier ingenting om at han er misfornøyd med det egentlig. Så han er en lydig type. Han kjenner Gud, så han vil gjøre det Gud vil. Men så kommer denne tilliten inn. Fordi at Gud har talt, vi skal gjøre noe nytt. Jeg skal gjøre noe med ditt liv som du aldri kan gjøre selv. Jeg skal ta deg til plasser hvor du aldri kan dra selv. Og litt på samme måte som Gud kaller Moses og sier at det du har, det er godt nok, så ber ikke, altså Gud ber ikke Abraham om å, og nå må du, altså, i en, for eksempel i vår tid da, så ville jo jeg tenkt at, å kjære tid skal jeg forsynne. Du må jo lære meg Bibelen utenatt. Jeg må studere litt teologi. Jeg må øve meg en del ganger, kanskje foran ikke så veldig mange, få litt feedback, jeg må bli litt flink, sant, før jeg skal begynne å forsynne. Men Gud jobber ikke sånn. Moses fikk beskjed om at han skulle ta med seg staven og gå. Det var det han hadde. Moses visste ikke hva som kom til å skje, men han var lydig og han hadde tillit. Han var villig og han hadde tillit. Og det er det samme med Abraham. Det står ikke at Abraham stilte spørsmål, for jeg tror han allerede kjente Gud. Han visste at Gud vet hva han driver med. Så han var villig og han hadde tillit. Og så kjenner vi jo til historien om at Gud gjennomfører jo alt det han sier at han skal gjøre. Og jeg tror at sånn er det med våre liv også. Gud holder på å gjøre noe nytt. Det er et ord for den tiden du lever i nå. Det er ikke tilfeldig at du lever i den tiden du lever i nå. At jeg lever i den tiden jeg lever i nå. Og jeg tror at det er lett for at vi kan bli sånn som Lot som slår oss ned og ser på alle de andre folkene rundt oss og tenker, det livet de har, det virker ganske greit egentlig. Kanskje jeg også bare skal gjøre sånn som de jeg studerer med og leve for studietiden min og jobbe så godt jeg kan for denne jobben, fordi at jeg må jo ordne alt det der selv, jeg må jo være flink, jeg må fortjene det. Men, altså, fun fact, jeg går på journalistikkstudiet fordi jeg opplevde at Gud talte at jeg skulle det. Og så har Gud sagt til meg at du skal være ungdomsleder samtidig. Du kommer ikke til å ha så mye tid til å jobbe med skole. Men jeg skal åpne de dørene som du trenger for å komme deg fram i det yrket jeg skal gi deg. Og da er det denne tilliten. Skal jeg da slå meg ned og jobbe sånn som de studentene jeg studerer sammen med og få panikk når vi har eksamen og liksom bli preget og på en måte svaje hit og dit av alle de tingene som alle andre er opptatt av? For det, av og til så ser jeg på andre folk og tenker, åh, hvor lett hadde det ikke vært å leve ditt liv? Det er så slitsomt å tjene Gud. Men så vet jo jeg når jeg får tenkt meg om at det livet som Gud har kalt meg til er det beste uansett. Og de tingene han har lyst til å gjøre med mitt liv, det er så mye større enn jeg noen gang kunne fått til selv. Og det er en ny tid for deg og for meg. Og jeg tror, altså jeg opplever veldig at det er et ord her, kanskje ikke til alle, men til noen, at kanskje du har blitt litt sånn som Moses. Du er i et ørken, du er en gjeter. Dette er meg. Dette er mitt liv nå. Her skal jeg bo. Og så kommer Gud til deg og så sier han, hva har du i hånden? Jeg skal gjøre så mye mer enn du har sett. Altså både Abraham og Moses, de var ganske voksne når Gud forandret livene deres. Det er ikke bare noe sånn som skal skje når du er ung. Og liksom. Altså uansett hvor du er i livet, uansett hvor lenge du har bodd der du har bodd, uansett hvor lenge du har jobbet med det du har jobbet med, så tror jeg det er tid for noe nytt. Og da må vi være villige, og vi må ha tillit til at Gud ikke ber meg om å gi noe mer enn det jeg allerede har. Og det jeg har, det skal han gjøre veldig store ting med. Og jeg hørte noen si en gang at det er andre folk, det er folk som venter på andre siden av din lydighet. Som betyr at det handler ikke, når Gud taler til deg om ting du skal gjøre i ditt liv, så handler det ikke bare om at du, det handler ikke kun om deg, det er alltid for noen andre også. Både Moses og Abraham fikk bety ekstremt mye for hundrevis og tusenvis av mennesker. Og det er sånn Gud jobber. Han tar det lille vi har, og så gjør han det til noe som kan forandre andre menneskers liv. Og jeg vet at du skal snakke litt mer om det, Sandre. Kan vi bytte?
Veldig bra, Hanne. Nå har jo egentlig Hanne hatt, hatt talen, vil jeg si. Så jeg har veldig lyst å prate litt om egentlig dette å være forbilde og hvor viktige vi er, både for hverandre og for folk som både eldre, yngre og sånne ting. Så måtte litt ferdig nå med det Hanne har pratet om, men husk da å ta veldig vare på det. Men jeg har litt lyst til å dele om ja, egentlig kort om hvordan folk har vært så utrolig viktig for meg først. Og det, jeg husker bare hvordan jeg har vokst opp i en litt mindre menighet der voksne har kommet til meg og sett meg. De har bedt for meg, kommet med et ord og virkelig kjent på den der familien da. Og der har jeg litt lyst til å bare oppmuntre alle her også til at dere allerede lever det livet. Og det har jeg selv sett når jeg var ungdom og var på nyttårsfestivalen. Og kan si at mange av dere var da et forbilde for meg. Når jeg kom på nyttårsfestivalen og så dere og hilste på dere. Og så hvordan dere hjalp til på kjøkken eller på andre ting. Og da tenkte jeg selv at det der har jeg lyst til å være en del av. Det der har jeg lyst til å og selv oppleve i livet mitt. Og så har jeg på en måte tenkt at da vil jeg bare dele med dere hvor utrolig godt det har vært å sett hvordan dere har tjent, hvordan dere har vært forbilde for oss ungdommer på nyttårsfestivalen og andre settinger, lys og salt og sånne ting. Og så tenkte jeg bare å fortelle, når jeg var 10 år, så var jeg på Stokke, og Arne Skagen hadde ungdomssamling, eller 5-7 var det kanskje, hvis det var 10 år. Og så spør han om det er noe som heter Sondre her. Og jeg rekker opp hånden da, og så sier han til meg at han opplevde at Gud sa at jeg skulle ta med meg kompiser på kristne ting. Og da var bare et enkelt ord han handla på, og delte det med meg. Men det ble kjempeviktig for meg. Det ble noe jeg ønsket å leve etter. Det ble noe som ble viktig for troen min på den alderen. Og jeg bare ønsker å oppmuntre at vi skal gjøre det samme for hverandre. Og da trenger det ikke være at vi gir et ord til noen som er 10 år gamle, men at vi gir ord til hverandre, at vi ser hverandre, vi ser hva vi er gode på, og begynner å backe hverandre. For jeg tror det ligger så utrolig masse godt i det. Og det setter i gang så mange gode ting. Så når jeg forbereder meg, så tenkte jeg litt på dette her med hvordan alle disse filmene som handler om tidsreise. Du har Back to Future og alle disse her. Og hvis noen har reist tilbake i 10 år i en film, og de gjør en liten feil, eller de gjør en liten god ting, så forandrer det hele fremtiden. Og jeg tenkte at i den tiden vi lever i nå, så har vi muligheten til å forandre folk sine liv med veldig små ting. Det er bare å komme i kontakt med noen, si hei til noen, og så møter de der de er. Og jeg bare kjente at jeg skulle oppmuntre til det da, at dere som menighet på en måte kom til å backe hverandre og skape en sånn kultur der hvis det skjer noe nytt nå, sant? Og det skjer noe nytt i ditt liv, så smitter det over på dere andre også. At det blir på en måte, at det blir noe vi deler med hverandre, det blir noe som smitter over da. Så jeg kjente veldig at jeg skulle bare dele da, at jeg tenkte på da. Og så hadde vi Morten på besøk på Velve på fredag. Og han delte litt om hvor viktig unge folk var for han. Og da, til dere som er unge her, til oss som er, ja, vi som er unge her, jeg bare ønsker å oppmuntre at vi har en utrolig viktig plass i dag å komme på søndagsmøte da, og begynne å prate med folk som er eldre enn oss, og at vi sammen på en måte, det er ikke bare åndelige mødre og fedre som skal stille opp for de yngre, men begge veier fungerer vi, og vi er sammen er så utrolig viktig for hverandre. Jeg skal ikke si så veldig masse, egentlig. Det er i hovedsak, dette er jo en stor oppmuntret til, at det bare, at det er utrolig godt da, å ha så mange gode forbilder, men også da at vi sammen kan være gode forbilder for hverandre. At vi kan sette ny iver i hverandre, oppmuntre hverandre. Hvis det er noe nytt som skjer nå, så la det smitte over på hverandre. Jeg tror det blir veldig, veldig bra. Mm. Så jeg har lyst til bare å avslutte med å bare be. Gud, bare takk deg for det ordet du har kommet med nå. Takk deg for det du har delt nå gjennom Hanne. At hun har delt med oss om at du har lyst til å gjøre noe nytt. Og at du har utfordret oss på å tørre å si ja til det. Tørre å flytte i telt og bare handle på ditt ord, Gud. Jeg bare ber om at det er noe vi som menighet kan gjøre sammen. At det skjer noe nytt som vi opplever sammen, så smitter på hverandre, og vi kan backa hverandre, Gud. Jeg bare takker deg, Gud, for at dette er en menighet som står sammen og skal oppleve nye ting, Gud. Jeg bare ber om stor velsignelse, Gud. I Jesu navn. Amen. Tusen takk for oss.